Salam sejahtera dalam kasih Kristus, mempelai surga kepala gereja yang ada di tengah-tengah. Puji Tuhan. Philadelphia, puji Tuhan, diberkati siapa yang hidup dalam Philadelphia. Sebab itu, pertama-tama segala kemuliaan, kebesaran, sesembahan kita tujukan kepada Tuhan Yesus, mempelai pria sorgawi, kepala gereja bagi kita sekalian. Keberadaan kita hanya untuk memuliakan nama daripada Tuhan. Haleluya, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, hidup manusia yang masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan pelayanan. Ini luar biasa kalau Tuhan masih memberikan kesempatan. Sebab ya, di dunia ini tidak terlalu lama, saudara. Puji Tuhan, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan kita yakin, kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Yang bisa membuka pintu hanya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan juga bisa menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Nah, ini saudara yang kita harus waspada. Ya, kita harus serius, sungguh-sungguh menyerahkan hidup, tubuh, jiwa, roh kepada Tuhan. Supaya hidup kita ini berguna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu saudara masih ingat minggu lalu, firman minggu lalu. Puji Tuhan. Kita baca ulang dulu aja. Kejadian 13. Ada pintu lebar, ada pintu sempit. Mari kita baca. Kejadian 13. Kita baca ayat 10. Sampai 12 saja. Mari kita baca. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, Gomora itu bagaikan taman Tuhan. Ya, mewah, saudara. Dan di sana manusia bersenang-senang. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah dengan Abram, maksudnya ya. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Saudara, inilah yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Ya, ada pintu lebar, ada pintu sempit. Kalau pintu sempit itu Tuhan yang membuka, kalau pintu lebar itu siapa yang buka? Enggak tahu saya. Siapa yang buka? Menuju ke satu lembah merupakan taman Tuhan. Menarik sekali. Tapi itu sebelum dimusnahkan Sodom dan Gomora. Sangat menarik. Tapi Sesudah itu Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan apa? Api. Boleh bilang ini peristiwa besar yang kedua. Sebab yang pertama, karena manusia juga masuk pada pintu lebar, saudara, sampai Tuhan memusnahkan manusia, belum dengan api, tetapi dengan air. Seluruh manusia binasa. Ini kalau Tuhan bertindak itu mengerikan. Kita jangan anggap enteng Tuhan kita. Ya, apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Saudara harus kita waspada. Puji Tuhan. Haleluya. Penentuannya itu sekarang. Bukan nanti pada waktu Tuhan datang. Sekarang kita harus sudah menunjukkan sikap. Bahwa kita ambil keputusan masuk pintu yang sempit dan tidak terpengaruh dengan pintu yang lebar. Oke, puji Tuhan. Di sana dikatakan Lot memilih untuk pergi ke Sodom dan Gomora. Ya, sebab itu Lot, ya, itu pergi ke lembah Yordan, berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Lot berpisah dengan Abram. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom Gomora. Ya, puji Tuhan. Menetap. Abram menetap di Kanaan. Lot menetap di mana? Lembah Yordan atau di kota Sodom. Ya. Sodom dan Gomora. Menetap juga di situ. Saudara, kita mau lihat kenapa mereka sampai ke Kanaan. Sebab ini dua ini menjadi satu di Kanaan, ya. Pasal 12, Kejadian 12. Ya, Kejadian 12. Kita telusuri ini, ya. Mulai ayat 1. Mulai ayat 1. Ya. Puji Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah firman Tuhan kepada Abram, bukan kepada Lot, kepada Abram. Di mana Allah berfirman supaya tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan keluarga besarnya, dan menuju ke satu tempat yang belum disebut namanya. Itu perintah Tuhan. Ayat 2, atas perintah ini bagaimana sikapnya Abram? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah ini. Jadi dia diperintahkan Tuhan, nurut dia, ya. Pergi. Itu ke satu tempat. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lut, sanak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat. Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ, dan seterusnya. Puji Tuhan. Jadi saudara, perintah Tuhan kepada Abram, ya, tinggalkan keluargamu, ya, dan pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Berangkat ke sana, ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Tuhan juga sebelumnya berkata, aku menjadikan engkau bangsa yang besar, aku akan membuat namamu termasyhur, aku akan memberkati engkau. Jadi siapa yang menurut firman Tuhan, perintah Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan, namanya juga terkenal, ya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau menurut perintah Tuhan, ya, berarti kalau tidak menurut, sebaliknya hilang berkat, ya, dan seterusnya. Dan kemudian Abram berangkat bersama dengan Lut. Saudara, ya, ini saya tidak melihat bahwa Lut ini dipanggil oleh Tuhan suruh ikut Abram, tidak ada ayatnya. Saya cari-cari, tidak ada. Ya, tapi kemudian mungkin diajak Abram atau atas kehendak Lut, saya tidak tahu, saudara. Pokoknya dia ikut. Ikutnya itu karena kehendak sendiri atau ikutnya itu karena diajak. Tapi kalau firman Tuhan, tidak ada ayatnya memanggil dia. Puji Tuhan. Ya. Satu kemurahan Tuhan. Kalau kita ini bisa mendengar suara Tuhan dan untuk mengikuti maunya Tuhan. Ini satu kemurahan Tuhan. Sebab kalau kita ikut karena dipanggil, itu berarti adalah satu kemurahan. Sedangkan Lut ini ikut tapi tidak dipanggil. Atau mungkin istilahnya hanya ikut-ikutan saja. Ya, ikut-ikutan karena dia dengar bahwa Abram ini diberkati Tuhan. Akan diberkati dan sudah diberkati oleh Tuhan. Lalu ikut berangkat. Dan mereka berangkat. Asal mulanya tidak tahu dibawa kemana. Tetapi nyatanya dibawa sampai ke Kanaan. Sedangkan mereka itu dari Haran. Berdomisilinya di Haran. Ya. Haran ini adalah kota dari nenek moyangnya. Ya. Kita baca di pasal 11. Ya. Ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lut. Jadi Lut ini cucunya Terah. Terah ini adalah bapaknya Abram, gitu loh, saudara. Yaitu anak Haran. Dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Ya, ini maunya ke tanah Kanaan. Ya. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Maunya ke Kanaan tapi terhenti di Haran. Ya, ini Haran. Haran ini, jangan saudara bingung, ini Haran ini memang disebut tempat mereka tinggal, Tapi juga Haran ini adalah salah satu nama dari anaknya Terah. Terah itu adalah bapak Abraham, bapaknya Nahor, dan bapaknya Terah. Itu pada ayat 27, sudah baca sendiri ya. Itu pada ayat 27. Jadi jangan bingung ya. Jadi Terah ini ada nama saudaranya Abraham. Tapi Terah ini, Haran, ya toh, Haran juga anaknya Terah, berkakak adik dengan Abraham, ya Abraham, kemudian siapa? Nahor, kemudian Haran. Jadi Haran ini nama adiknya Abraham. Tapi juga ada nama Haran itu nama tempat tinggal. Tadi di ayat 31 supaya sudah tidak bingung, alinea terakhir, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi keluarga besar ini semua kumpul di Haran. Bisa mengerti, saudara ya? Semua kumpul di Haran. Ya. Padahal sebenarnya awalnya tujuannya ke Kanaan. Bahkan Terah itu meninggal di Haran. Umur Terah ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi di Haran ini adalah merupakan tempat tinggal keluarga. Tempat tinggal keluarga. Kalau saya bisa tambahkan, sementara. Karena tujuan utamanya tadi kemana? Kanaan. Jadi ini tempat sementara atau tempat transit gitu ya. Sudah di situ dia. Tapi di Haran itu juga akhirnya mereka menetap. Menetap di situ, saudara ya. Sampai ayahnya, ya puji Tuhan, mati. Dalam usia berapa? 250 tahun. Kok kerasan ya? 250 tahun cuma muter-muter di situ aja. Ya. Tidak ada penduduk banyak, ya di situ-situ aja. Puter-puternya begitu, saudara ya. Yang diketemu ya keluarganya saja. Saudara, keluarganya, anaknya, cucunya, ya begitu. Cucunya Terah apa? Loh, tiki loh, ayat-ayat sudah dibuat cat tadi. Ini yang huruf ini, belum arti rohani, ini huruf. Ya, yang huruf ini. Ada urutannya, firman Tuhan itu jelas ada urutan. Ya, puji Tuhan, dan yang hebat, bapak daripada Abraham itu umurnya sampai 250 tahun. Ini timbul-timbul kita tidak memperhatikan umur itu apa? Saudara perhatikan umur itu. Sebab itu jangan main-main ibadah. Karena umur itu pemberian Tuhan. Benar loh saudara. Saudara bisa cari makan, saudara bisa cari duit apa semua. Tapi ingat, umur itu adalah pemberian Tuhan. Untuk memelihara umur kita, kontaklah dengan Tuhan dalam ibadah dan pelayanan. Kita jangan mengabaikan ini. Sebab umur ada dalam tangan Tuhan. Tapi kalau kita ada kontak dengan Tuhan, walaupun umurmu sudah habis, dan kita mohon dari Tuhan karena bukti kesetiaan ibadah dan pelayanan, maka umur kita ini bisa ditambah seperti Hizkia. Dikasih bonus 15 menit. Oh, 15 tahun. Ya, 15 tahun itu saudara, pendek waktunya. Itu umur anak remaja, saudara ya. Berarti dia menjadi remaja lagi. Umurnya sudah habis, dilahirkan baru kembali. Jadi remaja. Saudara ingat, umur itu haknya Tuhan. Jangan gunakan umur untuk sesuatu yang di luar Tuhan. Berilah waktu untuk Tuhan. Berilah waktu untuk ibadah, berdoa, melayani. Kita masih ada umur, kita masih bisa melayani. Saudara masih bisa melayani. Kuat. Ingat, sekali lagi saya perlu ingatkan. Umur ada dalam tangan Tuhan. Tuhan, kalau kita minta, Tuhan bisa kasih kita panjang umur. Lanjut usia. Jangan kalau ada apa-apa, Tuhan aku mati awes. 250 tahun, oh Tera hebat. Dan puji Tuhan, sehingga mereka menetap di Haran. Saya singkatkan aja, mereka berada di Haran itu merupakan tempat keluarga mereka. Sekeluarga di Haran. Ya, saudara daging. Keluarga itu saudara daging. Apa kata Tuhan di ayat 1, pasal 12? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Pergilah dari negerimu, negeri mana? Pergilah dari negerimu, negerinya mana? Haran. Dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini berarti keluarga daging, saudara ya. Berangkat, pergi. Saudara, kita seringkali mau ikut maunya Tuhan. Tapi yang menjadi penghambat sebenarnya saudara daging. Saudara daging ini, saudara seringkali menjadi halangan ibadah. Halangan untuk ikut Tuhan. Ya, itu kan masalah daging, bukan main. Ikatannya kuat sekali. Tapi Tuhan perintahkan Abraham, berangkat engkau, tinggalkan saudara-saudara. Dalam perjanjian baru, Injil Matius, Injil Markus juga mengatakan, siapa yang meninggalkan bapaknya, ibunya, saudara laki, saudara perempuan, maka dia akan mendapat 100 kali ganda dan hidup yang kekal. 100 kali ganda itu berkat jasmani, hidup yang kekal itu berkat rohani. Diberi Tuhan. Kita ini jangan cuma senang berkat jasmani, berkat rohani juga perlu, saudara. Ya, ini. Siapa yang telah meninggalkan bapak, ibu, rumah, ladang, maka dia nanti akan mendapat 100 kali ganda dan juga hidup yang kekal. Dan puji Tuhan, Abraham, walaupun ayat itu belum pernah terdengar pada Abraham, tapi begitu Abraham mendengar suara Tuhan, tinggalkan keluargamu, tinggalkan kampung halamanmu, berangkat ke satu tempat yang akan kutunjuk, di mana di sana nanti engkau akan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya. Kalau di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau. Ya, berkat. Kalau nurut firman Tuhan pasti berkatlah. Siapa yang nurut firman pasti diberkatilah. Haleluya, puji Tuhan. Nurut saja. Ini janjinya Tuhan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau. Puji Tuhan. Bahkan keturunanmu juga akan diberkati oleh Tuhan. Ya, semua diberkati. Puji Tuhan. Dan kemudian Abraham dan Lut sampai ke satu tempat Kanaan. Kanaan ini adalah daerah yang sangat besar perjanjian Tuhannya. Sehingga Kanaan ini disebut negeri perjanjian. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, nanti anak cucumu akan diberkati. Bahkan juga nanti akan sampai ke Kanaan. Dan itu betul-betul terjadi. Saya tidak panjang lebar ke sana. Sekilas, saudara ya. Mungkin dan kesempatan saya masuk ke sana. Tapi ini sekilas. Dan berangkat sampai ke Kanaan. Pada waktu Abraham sampai di Kanaan, apa yang dia buat? Kita baca ayat 7 dan ayat 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, atau negeri ini atau Kanaan ini, gitu loh. Ya kan? Ya, ini kuberikan kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Ini saudara ya. Abraham berada di Kanaan, langsung tindakan rohani, yaitu dia membangun tempat ibadah, mezbah. Itu adalah tempat ibadah bagi Abraham. Tapi masih ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan dekat Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Perhatikan. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Luar biasa Abraham ini. Begitu sampai Kanaan, saudara, dia mengutamakan yang rohani. Membangun mezbah itu artinya mau beribadah. Dulu belum ada gereja, saudara ya, belum ada gereja. Jadi bangun mezbah di mana saja, bangun, saudara. Di situ dia mau beribadah dan Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri. Ini luar biasa, saudara ya. Pada waktu dia membangun mezbah dan dia memberikan persembahan di atas mezbah, Tuhan menampakkan diri. Kalau kita beribadah, pasti Tuhan ada di tengah kita. Dua atau tiga orang berhimpun, pasti Tuhan ada. Tuhan menampakkan diri. Saya yakin saat ini Tuhan ada. Yesus hadir di tengah kita saat ini. Walaupun mata kita tidak melihat, tapi kita pegang janji firman Tuhan. Oleh firman Tuhan kita yakin. Di mana kita datang di atas mezbah, mempersembahkan hidup seperti Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu di atas mezbah. Itulah ibadahmu yang patut dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita datang memberikan persembahan ibadah, saudara, itu berkenan di hadapan Tuhan. Seperti kita sekarang beribadah. Kalau memang kita datang ke sini betul-betul niat memasang mezbah untuk siap beribadah, walaupun kita tidak lihat itu secara mezbah secara nyata, tetapi hati kita memang terbuka untuk melaksanakan ibadah, mendengar firman Tuhan, mau menyanyi memuji Tuhan, mau berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan ada di tengah kita. Untuk apa? Untuk memberkati. Sebagaimana telah dijanjikan Tuhan, di Kanaan Tuhan hadir. Tuhan menampakkan diri. Di Kanaan Abraham berdoa, memanggil nama Tuhan, itu orang yang berdoa. Lalu ia mendirikan di situ mitzbah bagi Tuhan dan memanggil. Kita kalau ibadah manggil siapa? Kita manggil nama Tuhan kan. Kita memuji Tuhan itu kan berarti manggil nama Tuhan. Makanya kalau nyanyi ya nyanyi yang sungguh-sungguh saudara ya. Yang serius saudara ya. Kalau belum bisa nyanyi ya belajar. Di rumah ya belajarlah nyanyi. Untuk kemuliaan nama Tuhan saudara ya. Tuhan memimpin Abram luar biasa ke Kanaan. Di Kanaan dia bisa bertemu dengan Tuhan. Karena ayat mengatakan Tuhan apa? Menampakkan tadi mana itu? Ayat berapa tadi? Ketujuh ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Yakin hari ini juga Tuhan ada hadir di tengah kita. Dan Tuhan berfirman untuk kita. Kanaan. Inilah Kanaan yang rohani. Abram tiba di Kanaan bersama Lot. Ya, Lot. Jadi sebenarnya Lot begini, saudara. Lot ini terbawa juga untuk beribadah di Kanaan. Ya, tidak mungkin lah kalau Abram memberikan persembahan di atas mitzbah, kemudian Lot lencer karena lebih dewe ke mall, ya kemana gitu Lot itu loh, saudara ngeluyur sana, tidak mungkin, ya. Jadi begitu saudara ya, ini pasti Lot ini dibawa untuk beribadah, oke. Tapi saudara, ibadahnya Lot ini hanya tertarik berkat. Karena Abram ini diberkati, aku ikut Abram. Ikut. Ya, disuruh ke mitzbah, ikut. Ikut, kebaktian, ikut, ikut. Ya. Tapi hatinya tidak diibadah. Tapi hatinya hanya diberkat. Kalau nempel sama Abram, sama omnya, ya. Pasti ada berkat. Yang dipikir berkat terus. Ke gereja itu yang dipikir berkat terus berkat. Ya berkat. Tidak melaksanakan ibadah yang sungguh. Memanggil nama Tuhan. Tidak. Tapi pikirannya berkat. Ada di Kanaan. Ada dalam ibadah. Itu dibuktikan. Karena Lot beribadah juga diberkati. Abram juga diberkati. Itu nanti di pasal 13 sudah silakan baca lengkap aja di rumah. Ya, sama-sama diberkati. Saudara Lot diberkati, Abram diberkati. Kecepratan dia berkat. Ya, dia, wah bukan main. Lama-lama berkat ternaknya itu banyak saudara. Sedangkan apa... itu tempat rumput atau apa itu semua lama-lama lahannya habis saudara ya. Yang gelut gombala-gombalanya ya. Gombalanya gelut, wah ini daerahku, enggak ini daerahku, enggak, oh mau berkelahi mereka saudara ya. Gara-gara berkat loh saudara, mau berkelahi. Wih berkat berkembang. Di Kanaan semua diberkati. Kalau kita mau ada di Kanaan, di suasana ibadah, semua diberkati. Tapi jangan kekristenannya itu hanya karena berkat. Diberkati pasti, tapi konsentrasinya bukan karena berkat. Kalau hanya karena berkat, akan jadi satu penyakit namanya serakah. Royoan kan? Wah ini. Rampas, dirampas. Enggak, ini bagian saya. Enggak, ini bagian saya. Saya yang lebih dulu. Enggak, kamu yang belum. Jadi gembala-gembalanya mau berkelahi, mau cetus-cetusan. Akhirnya Abraham berkata, sudah gini aja lah, Lut, ya anakku, ponaanku, gini aja lah, kamu milih sekarang. Mau kemana? Kalau kamu ke kiri aku kanan, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Begitu singkatnya, kemudian Lut ini pakai keker. Ya, pakai keker yang panjang. Dia lihat, mana yang bagus? Mana? Mata duniaan, mata kekayaan. Dan dia melihat Sodom, kota besar. Gomora, kota besar. Mewah, senang, taman bagaikan taman Tuhan. Singkatnya dia berangkat ambil pilihan ke Sodom. Dan dia selalu akan berkata apa? Ini berkat Tuhan, saya bisa ada di Sodom. Waktu itu saya lihat dari jauh. Dan Tuhan tunjukkan, pergi Sodom Gomora aja. Kamu lebih senang di sana. Oh iya, ini adalah kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan, masuk pintu lebar. Jangan segala-galanya itu selalu bilang kehendak Tuhan. Lihat betul, sebab dan akibat nanti. Disaring betul. Kalau kita mengutamakan yang rohani, kita saring betul. Kebutuhan utama apa? Kalau sekarang kita, saya mau katakan, kebutuhan utama kita itulah firman. Firman PMA itu kebutuhan utama. Ini berkat rohani. Suratan Kolose mengatakan, firman yang dibukakan rahasianya, yang dari turun-temurun, itu merupakan kekayaan bagi bangsa kafir. Kalau hati betul-betul terbuka untuk firman, pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati. Amin. Karena apa? Pada Tuhan, oleh ada firman, pada Tuhan. Itu, apa yang tidak ada, bisa menjadi ada. Itu pada Tuhan. Kita setengah mati mau ambil yang dunia, kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi pada Tuhan, sepele, Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi. Tapi oleh firman. Firman tidak akan gagal. Tidak akan gagal. Itu pada Roma juga. Dan buktinya pada Yeremia ada ayat mengatakan bahwa Tuhan bisa memberkati bagaikan air yang mengalir terus membasahi tanaman. Walaupun musim hujan, walaupun musim kering, tapi air itu tetap ada. Berkat itu tetap ada. Kalau kita mengutamakan firman menjadi kebutuhan kita, berkat itu mengalir terus bagaikan sungai yang tidak pernah kering, terus mengalir. Dan itu bukan dulu saja, hari ini. Firman itu sama. Dulu, sekarang, dan selamanya sama. Hari ini juga bisa. Tapi bagaimana sikap kita menerima firman, terutama firman PMA. Tapi Lut, dia memilih Sodom dan Gomora. Tapi Abraham menetap di Kanaan. Abraham menetap di Kanaan. Puji Tuhan, tidak terpengaruh. Ya. Dia tetap di Kanaan. Dia tidak mau tinggalkan Kanaan. Di situ ada tempat, ada mitzbah. Di Kanaan Tuhan menampakkan diri. Di Kanaan dia bisa menyebut nama Tuhan. Rohani sekali dia. Karena dia mengutamakan yang rohani, maka dia menetap di Kanaan. Sehingga Yakub, suratan Yakobus mengatakan, suratan Yakobus. Kita buka Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Ya toh? Abraham percaya kepada Allah. Itu sebenarnya ada di Kejadian juga pasal yang ke-15. Ya. Itu pasal 15 ayat 6 itu ada di sana. Ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu kalau diperkuat dengan ayat ini ya. Kejadian 15 ayat 6. Saya ulang lagi baca ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bahkan, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Luar biasa. Beda dengan Lut. Lut tidak dikatakan sahabat Allah. Tapi Abraham, dia tekun di Kanaan. Dia utamakan ibadah, pelayanan. Bertemu dengan Tuhan, memanggil nama Tuhan. Maka ditetapkan Abraham menjadi sahabat. Sahabat Allah. Mau disebut sahabat Allah? Luar biasa. Sahabat Allah. Lut memilih Sodom dan Gomora. Itu bayangan duniawi. Dengan segala kemewahan dan kekayaan. Duniawi. Itu yang dipilih Lut. Yakobus 4 ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, atau sebenarnya yang terjemahan orang-orang berzinah. Berzinah secara rohani. Atau ini tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini Lut. Modelnya Lut ini. Dah lihat Sodom Gomora. Subur tanahnya. Mewah kotanya. Waduh. Saudara. Sehingga hatinya terpikat. Bersahabat dengan dunia. Siapa bersahabat dengan dunia berarti musuh Allah. Tapi siapa yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya seperti Abraham, maka Abraham disebut sahabat Allah. Kemuliaan bagi Tuhan dong. Luar biasa. Luar biasa. Dunia dengan segala keindahannya kita pakai, ya kita pakai untuk kebutuhan kita selama di dunia, tapi kita tidak perlu bersahabat dengan dunia yang hanya memikirkan kekayaan, memikirkan uang. Terus uang, begitu uangnya banyak, orang yang uangnya banyak disebut apa? Beruang. Iya kan? Lihat saudara, Abraham percaya kepada Allah. Bertahan di Kanaan. Dia bertahan, tidak mau tertarik kemana-mana. Diajak kemana-kemana tidak mau tertarik dia. Tidak mau. Sekali Kanaan tetap di Kanaan dia. Tapi yang lain itu, Lot itu tertarik. Mata lihat sana-sana, waduh tertarik. Siapa mau bertahan di Kanaan, berarti dia itu sahabat Allah. Abram itu sahabat Allah. Tapi Lot meninggalkan Kanaan, dia menjadi sahabat. Sahabat dunia. Siapa yang bersahabat dengan dunia, ia menjadi musuh Allah. Abram sama-sama tinggal di Kanaan. Sama-sama tinggal di Kanaan. Ini berarti sama-sama orang Kristen. Tapi Kristennya Lot beda dengan Kristennya Abram. Lot hanya berpikir berkat jasmani. Tapi Abram begitu sampai di Kanaan, nomor satu dia buat mitzbah. Mengutamakan ibadah. Kemudian dia juga membangun mitzbah untuk memanggil nama Tuhan. Suka beribadah, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita saudara-saudara yang hadir saat ini? Maukah kita mengutamakan mencari Tuhan dalam melaksanakan ibadah? Mitzbah itu ibadah, saudara. Mempermuliakan Tuhan melalui ibadah. Jangan saudara berkata, oh aku biarkan nang gereja di rumah ya saya memuji Tuhan. Lain, kalau semua bisa memuji Tuhan di rumah ya buat apa ada gereja? Gereja ini juga seizin Tuhan kan? Sejak perjanjian lama itu sudah ada gereja dibangun. Tempat ibadah bait Allah. Ya, dibangun. Jangan kita dengan enteng berkata walaupun aku nang gereja, gak nang gereja, hatiku tetap untuk Tuhan. Nggak bisa, saudara. Pengaruh dunia itu kuat loh, saudara. Pengaruh dunia, kekayaan dunia, Sodom, Gomora itu bukan main kuatnya. Mata kita bisa terkenang tuh, enggak, oh, sampai tidur pun mimpi-mimpi, saudara. Keindahannya Gomora itu, Sodom, Gomora. Tapi pernahkah kita menjadi sahabat Allah dan kita merasa tenang bersama dengan dia? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak usah dibaca ayatnya, nanti kelamaan. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Siapa yang dekat Allah? Ya sahabat toh. Kalau sahabat kan dekat toh. Iya. Kalau jauh gitu di luar kota, bolak-balik ditelepon. Ya, bolak-balik ditelepon. Karena sahabat. Satu dari dua. Menjadi sahabat Allah bagikan Abraham, atau menjadi sahabat dunia. Musuh Allah. Beranikah saudara menjadi musuh Allah? Bertobat sekarang. Bertobat sekarang. Jangan main-main dengan ibadah dan pelayanan. Jangan separuh hati ibadah dan pelayanan. Pada hari Jumat saya khotbah, saya mengatakan, masuk pintu sempit itu berarti cari kerajaan sorga serta kebenarannya. Yang lain-lain itu hanya ditambahkan. Yang utama cari kerajaan sorga serta kebenarannya. Untuk itu sampai Tuhan berkata, juallah segala hartamu, korbankan. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hartanya itu ada di Sodom Gomora, hati juga di sana. Janganlah coba-coba mengelak, saudara, ya, firman Tuhan ini. Jangan coba-coba bela diri, jujur saja. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Orang mengeraskan hati itu tidak ada untungnya. Tapi terbukalah hati untuk firman. Saya tambah. Perpisahan Lut dan Abram. Dengan keluarnya Abram dari Kanaan. Sebenarnya itu bagus, dia dibawa di Kanaan itu bagus. Tapi dia ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Ya. Kemudian hanya tertarik dengan berkat jasmani. Pada akhirnya langsung mengundurkan diri dari Kanaan. Ya kan? Mengundurkan diri dari Kanaan. Masuk ke Sodom Gomora. Di Sodom Gomora yang dia pergi itu, kita lihat apa itu. Kejadian 13. Fatsal 13 ayat 13. Kalau orang dunia berkata angka 13 angka apa? Sial. Memang di sini sial. Coba baca sialnya apa. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Ini yang bikin sial. Saudara, Lot milih Sodom Gomora dan di sana tempatnya orang jahat, orang berdosa. Keluaran 32 ayat 33. Oke? Baca bersama. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah akan kuhapus dari kitabku atau kitab kehidupan. Dengan Lut masuk ke Sodom Gomora. Dan di Sodom Gomora itu adalah tempat di mana mereka hidup dalam dosa. Berarti Lot sudah ambil pilihan hidup berdosa. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu akan dihapus dari kitab kehidupan. Berarti nama dari Lot dihapus oleh Tuhan. Dengan dia tinggalkan Kanaan, maka nama Lot dihapus dari Kanaan. Tidak ada namanya di sana. Akibatnya Sodom Gomora diapakan? Bakar. Kitab Wahyu. Ya, puji Tuhan. Kita baca pasal 20 ayat yang ke-14-15. Laut api dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkannya ke dalam lautan api. Sodom Gomora, diapakan? Bakar, lautan api. Orang yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan taruh di mana? Lautan api. Serius loh ini saudara, ini firman. Ini firman loh. Apa artinya dapat kekayaan Sodom? Apa artinya hidup di Sodom Gomora? Tapi nama terhapus dari kitab kehidupan. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Tetesan air mata kemudian itu tidak ada gunanya. Bertobat. Berubah. Sistem ibadah. Ini harus berubah. Jangan gitu-gitu saja. Tidak ada semangat apa-apa. Harus cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Marilah kita cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Supaya tidak terlempar. Bagikan Lot di lautan api, Tapi orang yang namanya terhapus dari kitab kehidupan juga dilempar dalam lautan api sebagai kematian yang kedua. Kematian pertama mungkin karena sakit, mungkin karena apa. Itu cukup di kuburan. Tapi kematian yang kedua bukan dikubur, tapi di lautan api. Dengar jemaat firman Tuhan. Camkan baik-baik. PMA, pengajaran mempelai Alkitab, dia mencelikan mata rohani kita. Jangan tinggalkan Kanaan. Jangan tinggalkan Kanaan. Jangan tinggalkan mesbah yang ada di Kanaan. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan. Roh Kudus memperdengarkan suaranya. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan. Supaya namamu tidak terhapus dari kitab kehidupan. Supaya namamu tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Siapa dia? Abraham. Karena namanya tertulis dalam kitab kehidupan, layaklah Abraham disebut sahabat. Sahabat Allah. Kalau saudara mau tetap setia ibadah dan pelayanan, bagaikan tetap di Kanaan, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau engkau coba-coba tinggalkan Kanaan, engkau coba-coba tinggalkan pengajaran mempelai Alkitabiah dalam ibadah PMA, penyesalan yang tidak bisa diganti kalau nama terhapus dari kitab kehidupan. Resiko nama terhapus dari kitab kehidupan itulah lautan api dan belerang. Sodom Gomora kecil itu membayangkan Sodom Gomora besar. Lautan api dan belerang. Roh Kudus hadir tengah kita, saudara. Kita tidak bisa melihat pribadi Tuhan, tapi Roh Kudus, Roh ada di tengah kita. Saya tambah sedikit Injil Yohanes 15 supaya cepat kita dapat soal menjadi sahabat ini. Ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Amin. Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Setuju? Jikalau. Nah, ini bisa ada jikalau. Apa jikalaunya? Nah, berarti sahabat Allah itu mau menurut perintah Tuhan. Seperti Abraham kan? Abraham tinggalkan Haran, tinggalkan kaum keluargamu, pergi ke satu tempat. Nurut, nurut. Kalau mau bantah bisa, loh mau dibawa kemana Tuhan? Bagaimana nanti kalau saya tinggalkan keluarga? Bagaimana, 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 bagaimana? Kita kan juga gitu seringkali mau kebaktian. Waduh mau kebaktian, tapi bagaimana, bagaimana ini? Ya, pekerjaan saya bagaimana? Kalau ditutup bagaimana? Ini semua harus saya yang nangani. Saudara, utamakan menuruti perintah Tuhan. Lagi sekali ayat 11, kamu adalah sahabatku. Amin. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku akan menyebutkan aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Itulah firman. Firman PMA Tuhan perdengarkan. Kepada siapa? Sahabat. Sahabat. Dan sahabat itu terbuka hati untuk menerima firman. Terbuka. apa yang difirmankan Tuhan, dia terima dengan hati yang terbuka. Hari ini Tuhan membuka kesempatan untuk kita menjadi sahabat Allah. Tinggal di Kanaan. Jangan seperti Lut menetap di Sodom Gomora. Pada akhirnya Sodom Gomora dibakar habis. Membayangkan lautan api dan belerang bagi orang yang namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Terserah saudara mau pilih yang mana. Kalau saudara mau masuk pintu sempit, berarti nama tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi kalau saudara pilih jalan lebar, nama terhapus dari kitab kehidupan. Tidak ada paksaan. Tetapi sadarlah, hari kedatangan Tuhan juga tidak lama lagi. Benar loh saudara. Sangat betul sekali. Firman PMA ini kebutuhan kita loh saudara. Iya, supaya nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Jangan tinggalkan pengajaran mempelai Alkitab ya. Dalam nama Tuhan Yesus saya nyatakan, tinggallah di Kanaan. Tinggallah dalam PMA. Sampai kita mendapat hidup bersama dengan Tuhan di kota Yerusalem baru. Sebab yang masuk kota Yerusalem baru adalah orang-orang yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Itu waktu 21 ayat-ayat terakhir. Ya, hari ini Tuhan membuka kesempatan. Tuhan membuka kedua belah tangannya mau menerima. Kalau kita mau merendah. Memang rendah hati itu berat. Sebab manusia dihinggapi roh sombong. Tapi rendah hati itu adalah Tuhan Yesus. Yang dari surga yang mulia, dia merendahkan diri mati di kayu salib. Tangan Tuhan terbuka. Taruhlah hidupmu di atas mezbah Tuhan. Tutup Alkitab. Kita mau datang kepada Tuhan.